Mbrojtja e familjes, lufta kundër varfërisë, edukimi i breznive të reja. Këto janë tri temat kryesore që preku Benedikti i 16 në audiencën me i peshkvit e Salvadorit, të cilët i priti sot paraditën Vatikan me rastin e vizitës tyre ad limina te varret e apostujve. Papa poi se nga njëra anë u duhen krijuar të gjithëve kushtet për të jetuar jetën me dinjitet, ndërsa nga ana tjetër, njeriu nuk mund e nuk duhet të bëhet thjesht prodhimi shoqërisë në të cilën jeton.
A causa della situazione di pobreza mucho.
Për shkak të varfërisë, shumë salvadorian detyrohen të mërgojnë në kërkim të një jete më të mirë. Ky fenomen ka shumë pasoja negative sepse shkakton paqëndrueshmërinë e martesës dhe shpërbërjen e familjes. Papa pastaj kujtoi me kënaqësi përpjekjet e mëdha të prelatëve për të siguruar paqen dhe pajtimin në vend, duke e kapërcyer kështu kundër vendit e dhimbshme të së kaluarës.
Benedikti i 16 foli dhe për plagën e përdorimit të dhunës, që është shumë e përhapur në vendin qendroamerikan. Duke analizuar shkaqet, vërejti se shtimi i rasteve të përdorimit të dhunës është pasojë e plagëve akoma më të thella, si varfëria, mungesa e edukimit, shpërbërja e familjes, humbja e vazhdueshme e vlerave që kanë qenë gjithnjë shpirti i popullit këtij vendi.
Frente alla pobreza di tantas personas,
përballë varfërisë së shumë njerëzve, është e domosdoshme të përmirësohen strukturat dhe kushtet e jetesës, duke krijuar të gjithëve të mundësinë të jetojnë ndjenjësisht pa harruar se njeriu nuk është thjesht prodhim i kushteve materiale e shoqërore në të cilat jeton. Ka nevojë për diçka më shumë, dëshiron diçka më tepër se mund t'i jap shkenca ose çfarë do lloj nisme njerëzore.
Los hombres anhelan a Dios en lo más íntimo de su corazón.
Njerëzit kanë etje për hyjin në thellësitë e zemrave të tyre, e vetëm ai mund t'u shuaj etjen për një jetë të vërtetë, sepse vetëm në të mund të gjejnë dashurinë pa kushtëzuar që është më fortë se vdekja.
Kujtojmë se në emër të peshkvive të Salvadorit, papën e përshëndetim Zot Fernando Saez Lavalle, kryetari episkopatit salvatorian.